สรุปเนี่ยเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะก็คงไป28เหรอ
เรือดำน้ำอย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ยได้มีการหารือกันนะครับ
ค่ะ
วันว่าน่าจะเป็นวันที่28นะครับน่าจะนะครับแต
่
ก็วันนี้เนี่ยก็ต้องประสานความพร้อมของทางกองทัพเรือนะครับแล้วก็ความพร้อมของผู้ที่มาชี้แจงถ้าไม่28ก็คงจะต้องเป็นวันที่วันจันทร์นะครับ
ก็คือวันที
่31
31สิงหาคม
28ก็31 2วันนี้แหละครับ
ค่ะซึ่งมันยังทันอยู่ใช่ไหมคะ
ก็ยังทันอยู่ครับเพราะว่าเราก็วันนี้เราก็มีการพิจารณาในเรื่องของคำแปรยติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สงวนคำแปรยติไว้นะครับงานของกรรมธิการงบประมาณก็มีหลายส่วนทำให้ได้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาของอนุกรรมธิการอย่างเดียวนะครับมันมีทั้งเรื่องของการทำเรื่องรายงานข้อสังเกตด้วย
ครับ
ก็ของกรรมธิการนะครับก็งานก็เดินหน้าต่อเนื่องครับ
ครับทีนี้เนี่ยที่ต้อง28แล้วบอกเอาทางทหารเรือมาชี้แจงเนี่ยชี้แจงเรื่องอะไรประเด็น
คืออย่างนี้ครับเนื่องจากอนุกรรมธิการเนี่ยก็อย่างที่คุณรพีพันธ์กับคุณรัชพลได้ทราบนะครับว
่
ามีเรื่องของการลงมติแล้วก็อนุมัติไปชั้นของอนุกรรมธิการ
54ไปแล้ว
อนุมัตินะครับแต่ว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยสิทธิ์ขาดในการอนุมัติเนี่ยอยู่ที่กรรมธิการนะครับซึ่งกรรมธิการเนี่ยมีทั้งหมด72ท่านในส่วนของอนุกรรมธิการเนี่ยมีอยู่แค่10ท่านนะครับซึ่งใน72ท่านเนี่ยก็อาจจะมีข้อสังเกตนะครับความเห็นข
้
อสงสัยนะครับที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมฉะนั้นถ้าอนุกรรมธิการทั้ง10ท่านเนี่ยมาชี้แจงเนี่ยแล้วไม่สามารถตอบคำถามของกรรมธิการได
้
ก็จำเป็นที่จะต้องเชิญหน่วยรับงบประมาณก็คือกองทัพเรือและก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้เข้ามาชี้แจงให้กับกรรมธิการทั้ง72ท่านได้รับฟังเพื่อประกอบการพิจารณาในการลงมติว่าจะอนุมัติงบประมาณหรือไม่อนุมัติงบประมาณ
แต่เรายังไม่ทันฟังอนุเลยนะ
ก็ใช่ไงครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกลไกเมื่อวานนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยกลไกเมื่อวานนี้ถ้าการพิจารณาไปตามขั้นตอนเราเองก็พิจารณาตามขั้นตอนซึ่งชุดครุพันธ์เนี่ยอยู่ในลำดับที่5นะครับเมื่อวานเนี่ยเราพิจารณาคำอุทธรณ์ของอนุกรรมธิการทุกอบรมสัมมนาทีนี้เนี่ยเนื่องจากการพิจารณาเนี่ยมีคำอุทธรณ์ถึง10คำ
มันก็ช้าไปว่าง่าย
มันจะทำให้เวลาเนี่ยไม่พอจริงแล้วเมื่อวานนี้ก็เลิกเกือบ3ทุ่มนะครับ
ครับ
ก็พิจารณาเกือบ3ทุ่มทีนี้เนี่ยเราก็ต้องจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนถ้าเมื่อวานได้เอาอนุกรรมธิการเรื่องของคลุพันธ์เข้ามาพิจารณาเนี่ยนะครับถ้าอนุกรรมธิการตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนก็ต้องเชิญหน่วยงานก็คือกองทัพเรือเข้ามาชี้แจง
แล้วมันนั้นเราก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยเชิญเลย
ครับใช่ครับใช
่ทีนี้มันมี
ก็ไม่ใช่ครับอย่างนี้
ฮะ
คือเมื่อวานเนี่ยกรรมธิการบางส่วนก็มีความเห็นนะครับนอกรอบนะครับไม่ใช่ผลการประชุมว่าถ้าจะไม่ให้เสียเวลาก็เชิญกองทัพเรือเนี่ย
มาสแตนบายไว
้พร้อมจะสแตนบายไว้เลยไม่นั้นเกิดอนุกรรมธิการเนี่ยเกิดอนุกรรมธิการเนี่ยเกิดวันจันทร์เนี่ยวันที่31เนี่ยนะครับมีการประชุมเกิดอนุกรรมธิการเนี่ยตอบไม่ได้อีกมันก็กลายเป็นว่าม
ันก็ต้องช้าไปอีก
ก็ช้าไปอีกอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ากรรมธิการเนี่ยดึงเรื่องหรือดึงเวลาอะไรมันไม่ใช่แล้วครับก็กรรมธิการก็พิจารณาไปตามขั้นตอนไปตามลำดับของระเบียบวาระครับ
แต่ตอนนี้มันชัดเจนหรือยังคุณอัครเดชว่าไอ้เรื่องที่จะถึงขั้นล้มไม่จัดซื้อเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเห็นคุณสันติพร้อมพัฒน์นี่เมื่อวานบอกว่า
ไ
ม่ได้อนุมัติไปแล้วเรื่องจัดซื้อเนี่ยเหลือแค่ว่า
จ่ายตังค
์ปี64เนี่ยจะยอมจ่ายเขาไหม 3,000 ล้านหรือจะขอชะลอขอเลื่อนไป
คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมชี้แจงเรื่องของหน้าที่ของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติก่อนนะครับ
ค
ือในส่วนความเห็นของท่านสันติพรพัฒน์เนี่ยท่านจะอาจจะมองในมุมมองของท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับ
อ
ันนี้เนี่ยก็เป็นมุมมองของฝ่ายบริหารนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทำเรื่องทำสัญญาไปแล้วอันนั้นท่านก็มองในฐานะท่านอาจจะมองในมิติของท่านเป็นรัฐมนตรีแต่ในส่วนของนิติของในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่ในการพิจารณาปรับลดงบประมาณอันนี้เป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเนื่องจากกฎหมายงบประมาณเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติต้องออกโดยสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยถ้ามีการแปรยตินะครับมีการแปรยตินะครับของกรรมธิการในการที่จะปรับลดงบประมาณก็ทางกองทัพเรือก็ไม่สามารถถ้าเกิดมีมติเป็นเสียงข้างมากนะครับว่าให้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี
้
งั้นเมื่อกฎหมายงบประมาณไม่ให้เงินกองทัพเรือไปกองทัพเรือก็ไม่มีเงินไป
ไปจ่ายเขา
ไปจ่ายเขาทีนี้ในส่วนขั้นตอนของรัฐบาลจะดำเนินการยังไงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับรัฐบาลจะไปเอางบส่วนอื่นไปเอางบส่วนงบกลางของนายกรัฐมนตรีหรือจะไปชะลอเจรจาเพื่อชะลอการจ่ายเงินหรือขยายสัญญามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมันไม่ใช่หน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะไปดำเนินการมันเป็นไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภานะครับ
ครับ
เราก็ทำได้เรื่องของการปรับลดงบประมาณครับถ้าเสียงข้างมากบอกว่าไม่ให้งบประมาณไปก็คือปรับลดงบประมาณไปยศแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายก็ทำให้ไม่สามารถนำเงินไปได้ก็เป็นอำนาจปรับลดครับ
แต่ตอนนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์นี้ก็ยังยืนยันว่าจะไม่
ลงมติเห็นชอบใช่ไหมคะ
คือเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับเพื่อความชัดเจนนะครับคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีการประชุมส.ส.เนี่ยตามปกติอยู่แล้วนะครับทุกวันอังคารซึ่งก็ได้มีการหยิบยกเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยเข้ามาหารือในที่ประชุมส.ส.นะครับก็เลยสรุปอย่างนี้ครับว่าพรรคเนี่ยได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่ามอบหมายให้กรรมธิการวิสามัญ7ท่านเนี่ย7คนเนี่ยนะครับในสัดส่วนของพรรคเนี่ยนะ
ครับ
ซึ่งผมก็เป็น1ใน7คนด้วยนะ
ครับ
ไปหารือกับกรรมธิการในฝั่งรัฐบาลนะครับให้นะครับรัฐบาลเนี่ยหรือกองทัพเรือเนี่ยได้ดึงเรื่องออกไปนะครับก็คือไปทบทวนคือเรียกง่ายๆว่าไปทบทวนชะลอการ
จะซื
้อไม่ใช่ยกเลิกนะครับ
ร
อการซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับในเรื่องของวิกฤตไวรัสโควิด-19เนี่ยก็เราคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่เหมาะสมในการที่จะซื้อเรือดำน้ำในขณะนี้ก็ขอให้ดึงเรื่องไปทบทวนแล้วก็ชะลอการจัดซื้อไปก่อนทีนี้ถ้านะครับถ้ากองทัพเรือหรือรัฐบาลดึงออกไปก็จบนะครับแต่ถ้าไม่ดึงออกไปต้องมีการลงมตินะครับทางกรรมธิการทั้ง7คนของพรรคประชาธิปัตย์ในกรรมการงบประมาณเนี่ยก็มีท่าทีไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนการจัดซื้อเรือดำน้ำฉะนั้นคำว่าท่าทีไม่สนับสนุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะโหวตสวนนะครับนะครับ
ก็อาจจะงดออกเสียง
ไม่ยกมือให้แต่อาจจะ walk out งดออกเสียงนะครับหรือไม่ร่วมประชุมด้วยนะครับหรือโหวตสวนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่สถานการณ์ในการพิจารณางบประมาณในวันในขณะนั้นนะครับฉะนั้นคือเราไม่สนับสนุนคือเราไม่ยกมือให้อยู่แล้วแต่การที่เราจะมีวิธีการในการที่จะไม่สนับสนุนยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาร่วมกันของกรรมธิการทั้ง7คน
ในแต่จะทำเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่บางคนไปงดออกเสียงบางคนไม่เห็นด้วยบางคน walk out ไม่เอานะ
ไม่เราใน7คนเราก็ต้องโหวตกันนะฮะ
ค่ะ
เรียนคุณรติพันธ์คุณรัชพลว่า
ครับ
พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองไม่มีใครมาชี้นิ้วสั่งครับ
ค่ะ
ฉะนั้นใน7คนก็ต้องลงมติครับนะครับใน7คนเมื่อวานก็ลงมติจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีการหารือใน7คนตั้งแต่เช้า 9:00 นะฮะเราก็มีการลงมติในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าใน7คนก็มีบางส่วนที่เห็นต่างนะครับว่าเราจะทำยังไงเราก็มีการลงมติรอไว้แล้ว
แล้วเลือกแนวไหนฮะเลือกงดออกเสียงหรือ walk out
อันนี้ยัง
รอดูก่อน
ขอไม่รอดูก่อนครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้มีการลงมติใน7คนเพื่อรอว่าถ้าวาระของกองทัพเรือเข้าเราจะดำเนินการยังไงบังเอิญมันเลื่อนนะครับเล
ื่อ
นด้วยเนื่องจากการพิจารณาในชั้นอนุกรรมการมันไม่ทางคณะอื่นมันไม่แล้วเสร็จนะครับก
็
เลย
ทีนี้เกิดกองทัพเรือมาชี้แจงแล้วมันมีเหตุผลมีน้ำหนักเช่นนะฮะยกตัวอย่างว่าอ้าวในเมื่อว่าเราไม่ได้คัดค้านเรื่องการจัดซื้อจะอยากขอให้เลื่อนแล้วเกิดกองทัพเรือเขาบอกว่าเฮ้ยเลื่อนมาปีที่แล้วรอบมาแล้วนะแล้วก็ทางจีนเขาก็บอกว่าเฮ้ยขืนเลื่อนอีกปีนึงไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมตินะแล้วเราท่าทีเราจะยอมมั้ย
คืออย่างนี้ครับคือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคร
ับ
ในเรื่องมติเนี่ยนะครับของพรรคเนี่ยเราก็ได้เข้าในที่ประชุมส.ส.แล้วนะครับที่ประชุมส.ส.ก็มีมติในอย่างที่ผมได้เรียน
เพราะนั้นเราต้องยันมตินี้ไว้
ก็จบไปแล้วในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นไปตามนั้นส่วนพรรคอื่นที่มีกรรมาธิการนั่งอยู่เนี่ยอีกถึง65ท่านเนี่ยนะครับก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายเมื่อวานผมก็ไปได้มีการสอบถามนะครับก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับก็บางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนไม่เห็นด้วยแน่นอนครับในระบบประชาธิปไตยก็ต้องใช้เสียงข้างมากนะครับแต่ก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อยด้วยนะครับก็ก ก็คงจะต้องโหวตกันนะครับ
คุณอัครเดชแต่นี่มันก็มีประเด็นที่บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าสมมติต่อให้เราตัดงบนะฮะชะลอไปเนี่ยแต่ไอ้พรบงบประมาณเนี่ยการตัดก็คือตัดมันก็คือกองทัพเรือก็หายไปเลยมันไม่ได้ไปโอนไปให้ใครนะมันก็ไม่ได้ไปช่วยเศรษฐกิจอะไรนะ
อ๋อไม่ใช่ครับอย่างนี้ครับการแปรยติเนี่ยนะครับก็คืองบมันก็ไปกองไว้นะครับที่เราเรียกว่างบแปรยตินะครับไปกองไว้สมมุติว่าตัดของอย่างเมื่อวานเนี่ยตัดของงบกลุ่มจังหวัดไป300กว่าล้านต
ั
ดงบของอนุกรรมการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาและกองทุนเพื่อการศึกษาไป 2,600 ล้านตัดในส่วนของงบท้องถิ่นนะครับไปอีก 3,000 กว่าล้านมันก็ไปสะสมรวมกัน
ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าสะสมเป็นงบแปรยติทั้ง8คณะตัดรวมกันเป็นสมมุติว่า 26,000 ล้าน
อย่าง
นะครับมันก็ไปกองรวมกันทีนี้จะไปแปรยติไปให้ใครอะครับอย่างปีที่แล้วก็แปรยติ10,000ล้านคืนให้สำนักงานประกันสังคม 10,000 ล้านคืนให้กับองค์กรอิสระอีก 2,000 ล้านให้กับองค์กรอัยการนะคร
ับ
มันก็คือต้องแปรยติคืนเพื่อเอาเงินไปใช้ในส่วนอื่นที่มีความจำเป็นครับ
ไม่ได้ตัดแล้วตัดเลย
ไม่ใช่ตัดแล้วตัดเลยครับเงินมันก็จะกองไว้เขาเรียกว่างบแปรยติ
สามารถแปรยติโยกให
้กองรวมกันไว้แล้วทางสำนักงบก็เสนอครม.ในการที่จะเสนอแปรยติเอางบแปรยติไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นครับที่มีความจำเป็น